Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Endetidsforkynnelse, støttestopp til religiøse og bud uten Gud. Det temaene I denne ukens episode av Tore og Tarjei. Tore Almar Selvik og meg selv, Tarjei Gilje, på plass I studio. Og jeg vil først spørre deg I dag, Tore Almar. Misunner du dine kolleger som har som jobb å dekke det amerikanske valget journalistisk? Ja, valget jo ikke enda, men valgkampen opptakten til den.
Det vel et både og. Jeg synes USA interessant og jeg opplevde det veldig stimulerende å være der på reportasjeutdelingen.
Men hadde det også vært demotiverende nå egentlig? Nå var det en riksrettssak mot en statsråd, så jeg.
Det jo veldig mye styr da. Og jeg synes nok det som veldig krevende, det jo når det blir så ekstremt ulike virkelighetsforståelser. Mm. Og formidle det, det kan jo bli ganske frustrerende. Så det nok en del av... En del av Amerika-romantikken, tror jeg med mange, og meg selv inkludert, så jeg falmer litt.
For det noe med I hvert fall når, altså en ting når det uenighet, det skal det jo være I et demokrati, det det jo der det finnes mennesker, men når mistroen får feste seg så sterkt som den ser ut til å ha gjort der, så blir jo normal samhandling vanskeligere, og det rammer jo for eksempel nå I Ukraina.
Ja, det ganske store konsekvenser, både internt og eksternt, sånn at det jo ulykksalig på så mange måter.
Hvis man har anlegg for bekymring, så får man hjelp nå.
Ja, for så vidt. Men jeg tenkte kanskje at vi skal også ta opp en annen ting som helt dagsaktuell I dag, da, og det jo at det Askonsdag, ja. Vi nå teker opp.
Ja.
Og det betyr at fastetida begynner. Og den kanskje, altså det jo nok som kommer igjen fra år til år, men jeg funderer litt på om den kan ha et potensial da,
ja.
Som ikke tatt ut, eller at den, vil den bli gjenoppdaget på et eller annet vis.
Den, ja, godt spørsmål. Det kanskje litt symptomatisk at det var sikkert mange flere som feiret fastelavn på søndag. Fastelavn som jo vel betyr farvel til kjøtt.
Ja.
Som gjerne ville ha festen uten fasten.
Og vi jo nå blitt vant med at NRK sender festen før fasten.
Ja.
Som, jeg husker det fra Nederland for en del år siden. Jeg synes det var veldig rart når jeg la oss I en eller annen artikkel at det hadde blitt forklart at faste det var kristen og ramadan.
Ja.
Og de fenomenene var så ukjent for vanlige sekulære nederlendere men at muslimer faster, det kunne jeg på en måte relatere til.
Det det veldig fascinerende I det der. Jeg snakket med en lærer en kristen lærer for ikke så lenge siden som fortalte at han I forbindelse med å kjøre barn til fotballtrening, så hadde det vært en muslimsk, et barn som var I klasse med barnet til vedkommende lærer og han kunne da lære dette barnet litt opp I islamsk teologi for det hadde ikke barnet noe særlig greie på selv men det var veldig bevisst på at det var et muslimsk barn Sånn at den, og det har vi jo hatt litt eksempler på før når vi har snakket med folk rundt omkring på reportasjereiser, at frimodigheten ser nesten ut til å være større hos en del av, våre, altså av de som kommet til Norge med muslimsk bakgrunn, enn hos nordmenn som har bodd her I generasjoner.
Og kanskje kan jo fastetid også være en anledning til å reflektere over hva gudstrua skal bety sånn I det praktiske liv.
Det skal vi faktisk komme til i siste del av dagens episode. Men da lurer jeg på om vi går til den første av tre hovedbolker, og det handler om endetidsforkynnelse. Og utgangspunktet for at vi snakker om det, det jo altså et ord som jeg vil tro at man skal være nok så bevandret i kristne miljøer for å ha preterisme som en del av sitt daglige vokabular.
Ja, det ikke hverdagskost, selv ikke for oss som jobber med kristne journalistikk.
Nei.
Men det dukket opp i et mye lest leserinnlegg.
Ja, det har vært i bruk noen ganger før, altså, og ja. I Borspalte, men nå kom det opp igjen med, gjennom Leif Jakobsen, som pensjonert pastor i Metodistkirken, og kjent som pastor i flere andre menigheter før det.
Ja, og han har skrevet bok om Jesu gjenkomst, og han, så vidt jeg forstår det, så står vel han i en ganske sånn tradisjonell forståelse som har vært vanlig i frikirkeligheter og lovkirkeligheter, uttrykt med et annet framvand ord, dispensasjonalisme, som handler om at den forstår historien i en slags tidshusholdninger da, eller perioder.
Her har vi flere begrep som nepper en del av dagetalen, spesielt mange lenger.
Stemmer. Ja. Og det handler jo nok om hele bibelhistorien, hvordan en tenker fase for fase, og nå vil det seg til menighetens tidsalder. Mm. Men så ligger det noe framfor oss. Som jeg tenker at det er jo den store trengsel eller sjuårsperiode som er veldig krevende verdenshistorie, og så er det et tusenårsrike, og det er rike for Israel, sånn som jeg forstår det. Og det er jo knyttet til tidsaktuelle begivenheter, for det er jo vært en del som er tenkt på, når det og det skjer i Midtausten, så er det tegn på at nå nærmer det seg.
Nettopp. For forståelse av Israel er jo en viktig sånn tolkningsnøkkel i dette.
Ja, men preterismen, den har jo ikke det som et element på samme måte.
Nei.
At en tenker at Israel har en sånn rolle i en slags endetidsdrama.
Første gang jeg hørte ordet, så lurte jeg på om det var noe med Peter. Men det har noe med preteritum å gjøre. Det er jo kanskje litt hjelp, for det vil jeg tro er et begrep som litt flere, i hvert fall som husker litt av norskundervisningen på skolen.
Ja, det handler om fortid. Nettopp,
det er noe som er tilbakelagt.
Ja. Ja. Sånn at noe av ditt er jo at veldig mye tar det som spørsmålet er noe av det som Bibelen beskriver oppfylt allerede, som gjelder fremtiden, eller er noe som skal skje senere?
For her, altså dette er jo litt sånn som jeg synes det kan være interessant og til dels festlig å diskutere med både med min far og med mange i den generasjonen der dette var. Altså, disse spørsmålene her var noe man snakket mye om.
Ja, jeg er en god venn som hadde et sånt endetidskart hengende på rommet sitt.
Nettopp. Er du Beck?
Ja, altså, det fanns jo en norsk utgave, og det finnes jo mange internasjonale utgaver. Sånn at det er nok et fenomen som jeg tror folk stort sett var eldre enn oss for å ha et forhold til.
Nettopp. Og så kan det jo være sånn at hvis man lager seg voldsomme tankebygninger om forhold som uansett ligger mer eller mindre langt frem i tid, så kan det jo være ganske vanskelig å komme til rette med det. Lettere blir det jo hvis man kan peke på at min forståelse av endetiden har et eller annet å si for livet i dag. Og det, for jeg prøvde å tenke litt på dette når jeg leste disse tekstene, både den fra Leif Jakobsen og andre som er relatert, at for eksempel så går jo mange karismatikere rundt og kjemper med hvorfor mirakler var så vanlige i evangeliene, men er så lite vanlig hos oss i dag. Og der vil jo en del i et endetids liksom, historisk skjema mene at nei, men det er ikke noen grunn til å forvente de store miraklene i denne tiden, og da går man heller ikke rundt og er skuffet. Så det kan jo være, uten å ta stilling til selve den vurderingen, så er jo det et eksempel på hvordan man leser Bibelen og hvordan man forstår disse tekstene, kan ha en del å si for hva slags forventninger man møter samtidig med. Blir ting bedre, blir ting verre, blir det vekkelse eller blir det svekkelse? Det husker jeg Jan Rettedal skrev om i Budbæreren, Frikirkens daværende avis, for mange år siden. Skal man gå rundt og forvente at det kommer et stort gjennombrudd og at Norge blir kristent på nytt? Eller er det mer sånn at det er en liten rest som kommer til å holde ut til enden? Hvordan man forstår endetiden har jo en del å si for hvordan man også ser på sin egen tid, og det kan jo bli en kilde til frimodighet eller mismot, alt dette sånn.
Ja, og så tror jeg at det er et veldig interessant anliggende, så Oskar Skarsheim, når man går i professor i kirkehistorie på MF, tok opp i en bok som kom rett før årtusenskiftet. Det var jo en del som hadde forventninger knyttet det, at det kunne være en slags
Y2K,
ja,
year 2000.
At det var et særlig
alle datamaskiner kom til å kollapse, ja.
Og du har hatt andre perioder, enten det går på seksdagerskrigen i 1967, eller går på Osloavtalen på 90-tallet, eller det var første verdenskrig, var jo mange som tenkte, og Mussolini måtte være antikristi. Så det finnes ganske mange eksempel på at folk har fortolket seg i samtid i lys, eller som bekreftelse på endetiden. Og hva med svarte dauen på 1300-tallet, og hva med
det foregår? Jeg er jo Arsenal-tilhenger, så jeg har måttet lære barna mine hjemme hvorfor heter Martin Ødegård etter navn. Det er du ikke alle som tenker på.
Nei, det var jo mange gårder som ble nedlagt. Ja.
Og at det er faktisk 600 år, 700 år senere, så er fremdeles det navnet i bruk, fordi det var gårder som ble lagt øde.
Ja. Ja. Men poenget til Skarsherrene, det var at det i kirkehistorien, så den boka heter Tusenårshåpet, finnes på Nasjonalbiblioteket digitalt for den som måtte ha lyst til å kikke litt i den. En ganske kort og interessant bok. Den handler om kristen endetidsforventning gjennom 2000 år. Og det er denne spenningen som han beskriver da, mellom det at endetidsforventning har alltid kjennetegnet kristne, og så kan du si i etterpåklokskapens lys er det en del ting som du tenker, ja, dette var jo ikke så veldig rimelig tolking av ting, og du ble litt nærsynt her og sånn. Men løsningen på det er jo ikke å si at da bare glemmer vi å snakke om endetidsspørsmål i det hele tatt, for at dette her er jo, folk er jo alltid bommet før.
Kanskje er det en litt sånn håp i det der, at der, jeg tror nemlig, og det har jo sett at en hel del i det som nå er vår foreldregenerasjon da, erkjenner at man gikk for langt i en periode i å påstå med en viss sikkerhet sammenhenger og historiske altså, forhold som skulle skje, sånn og sånn og sånn, og som kanskje har gjort at vår generasjon og gjerne neste er litt sånn allergisk mot denne tematikken. Men det er jo samtidig en tematikk som absolutt er omtalt mye i Det nye testamentet, og kanskje vil det da være etter en tid så oppstår interessen på nytt. Og kanskje vil det være sånn at det internasjonale, altså nå er det jo en mer usikker tid enn på lenge, det er jo gjerne ikke ukjent at da kan disse problemstillingene på nytt bli aktuelle. Det kan jo være nyttig det.
Ja, så er det også en sånn dobbelthet knytt til det med endetid, for mange vil jo være forbundet med frykt og skremsel, og dette er det tingen snakker om for å få makt over svake sjeler og så videre. Men det er jo noe litt sånn trøstefullt i det Jesus sier i forbindelse med at han snakker om dramatiske begivenheter som ligger i fremtiden, at når disse tingene begynner å skje, så lyft hodet dere for forløsninger dere nærmer seg.
Nettopp.
Så det er jo kanskje også en påminnelse om at det med endetidsforsynelse for et krisenperspektiv er jo primært et håpsbudskap.
Viktig å huske på. Vil det være siste ord i denne omgang? Og så går vi til neste tema, og det handler om støttestopp til både trossamfunn og andre religiøse sammenhenger. Og det har ikke minst i utgangspunktet at nå har det jo vært en rettssak knyttet til Jehovas vitner og deres eksklusjonspraksis, om det egentlig er fri utmeldelse. Og så nå helt i det siste har menigheten, eller samfunnet, altså trossamfunnet samfunnet, men som er i praksis mest kjent som en menighet, i Kristiansand, eller?
Ja, Kristiansand og Egersund. Ja. Det er rundt 2000 medlemmer, så det er jo små nasjonalt, men det er ganske store lokalt, særlig
i
Kristiansand.
Ja, for det er vel en av de større, har jeg inntrykk av, i antall mennesker på gudstjeneste?
Ja, rundt 700, eller over 500, for det var også i området der, og det er ikke mange som samler det i noen norsk by.
Nei, nettopp. Og her er det jo flere dilemmaer som møtes. På den ene siden vil du tro at en del kristne vil jo være bekymret for at, ok, er det oss i morgen? Fordi at man opplever at nå begynner samfunnet å få en mer og mer mistenksom holdning til religiøst liv, og særlig utenfor den norske kirke, sånn at man er liksom i utgangspunktet suspekt, og så blir man slått i hardkorn med, ja, Jehovas vitner og dere i et eller annet misjonssamband, eller indremisjon, eller pinsebevegelsen, det er noe same. Så nå må myndighetene gripe inn.
Ja, og det er jo en uro som jeg tror er nok så utbredt. Ikke, det vil jo være i varierende grad, naturligvis, men mitt inntrykk etter å jobbe her i en god del år, er jo at forholdet til staten og myndighetene er kanskje noe som er blitt møtt med økende grad av bekymring.
Mm.
Og det handler jo nok om at den selvfølgeligheten som var knyttet til kristendommen som en fellesnevner, kulturelt og sånn, den er jo ikke der helt tatt på samme måte. Samtidig så er det klart at hvis du går tilbake til tidlig på 1900-tallet, så var jo ikke akkurat pinsevenner velsett i Norge.
Viktig å huske på. Ja.
Og det har jo ikke vært sånn at nordmenn flest har vært indremisjonsfolk, bare går en generasjon eller to tilbake. Det var jo mye større bevegelser og annen oppslutning og sånn, men at det har vært en skepsis til organisert kristendom også før vår tid da. Det er jo klart at
ja, det er kanskje litt fare for at vi i dag glemmer litt det der og tenker at alt var før gikk det smooth, nå er det veldig vanskelig.
Og så er det jo litt at jeg tenker i en norsk sammenheng så er det med trosfrihet kanskje lettere for å havne under press fordi samfunnet er så sekularisert at du er mindre vant med at aktivt trosliv er en helt sånn grunnleggende og kanskje djupeste identitetsmarkør eller ja, nøkkelet til hvordan folk forstår seg selv og innretter livet sitt. Samtidig så er det klart at vi har jo en grad av generøsitet eller frihet og sånn en heller ikke skal undervurdere. Altså det er et eller annet med å greie å være takknemlig for de mulighetene som finnes, og ikke dyrke en sånn... det er noe med å ikke bli paranoid, men samtidig ikke ukritisk. Så det er en sånn balanse da, som er... Og jeg tror... jeg synes det var interessant nå i forbindelse med at det kom opp i denne saken med misjonærbarna, så sa jo Abid Raja, som stortingsrepresentant for Venstre og tidligere likestillings- og kulturminister, at om det var nok et eksempel på at barn ble offret av religiøse interesse. Og det er klart at for han som kommer utgangspunktet en ganske konservativ, religiøs, muslimsk bakgrunn, så er det lett å tenke at ja, men dette her er jo akkurat det samme som jeg kjenner fra min sammenheng, liksom sammenheng jeg, mine foreldre og sånn kommer fra. Og så vil jo de fleste aktive kristne i Norge tenke at dette er noe helt annet.
Ja.
Sånn at en får noe utfordring med å møte det er offentlighet som er mer skeptisk, men det er liksom en kunst å gjøre det på en konstruktiv måte, da. Altså det med å forsvare helt grunnleggende rettigheter, og så samtidig forstå at, altså selv om trosfrihet er helt sånn avgjørende for at et samfunn virkelig skal være demokratisk og fritt, så vil ikke en kunne liksom tillate hva som helst så lenge det er religiøst.
Nei, og det er kanskje der det er et sånt dilemma at altså, vi snakket sammen litt før opptak, og da bare sa du så enkelt og greit at det finnes sekter.
Ja.
Det gjør det jo. Sant? Og egentlig vil vel ingen sånn, på prinsipielt grunnlag si at et religiøst samfunn skal ha rett til å gjøre hva som helst, bare fordi de er religiøse. De kan ikke bruke religionsfriheten til å underskylde hva som helst. Så det går jo en grense et eller annet sted, og da er jo den åpenbare risikoen at alarmklokken ringer hos kristne på et grunnlag som egentlig ikke handler om den saken man snakker om der og da, men man er redd for at, oi, hvis jeg aksepterer at dette skal skje, så rammer det i morgen, eller om en uke, eller om et år, så rammer det meg. Og det kan jo selvfølgelig være, men det er ikke sikkert at det gjør det. Og det er litt sånn her slippery slope-argumentasjon, altså nedadgående spiral, er jo alltid litt risikabel, for da kan du jo ende på mange uønskede steder da, hvis du lar være å sanksjonere uønskede adferd, fordi at du er redd for at sanksjonene i neste runde kan ramme noe annet.
Ja, og jeg tror at den muligheten er det nok med å være våken for. Der er jo et sitat fra Martin Niemöller, som var en tysk kirkeleder under 2. verdenskrig, og som er kjent for et sitat som er gjengitt sånn. Først kom det etter sosialisten, og jeg sa ingenting, for jeg var ikke sosialist. Så kom det etter folkforeningsfolkene, og jeg sa ingenting, for jeg var ikke folkforeningsmedlem. Så kom det etter jødene, og jeg sa ingenting, for jeg var ikke jøde. Så kom det etter meg, og det var ingen tilbake som kunne tale min sak.
Ja, og der har du jo, det er jo liksom den ene innfallsvinkelen, helt klart, veldig tydelig uttrykt. Det har jo vært brukt om, det lurer meg ikke, der står nesten oppslått på Holocaustmuseet i Jerusalem.
Ja,
for der er jo en veldig brutal realitetsorientering i det.
Sånn at der er noe prinsipielt som jeg tror er veldig viktig da, og som med god grunn å være våken for, og så er det samtidig å kalibrere og liksom ha et, altså ikke hverken undervurdere eller overvurdere.
Altså dette er jo for så vidt også, dette er jo nesten en marsjordre til oss, sant, som jobber i den kristne pressen, fordi at hvis vi lar være å påpeke kritikkverdige forhold i egne sammenhenger, så øker jo gjerne risikoen for at da blir flere tatt med I dette dragsuget, for hvis myndighetene, hvis Abid Raja da ser at, ok, her det et eller annet som skjer som ikke blir ordnet opp I, da må jeg som politiker ta ansvar, og så det gjerne flere som blir rammet av det. Og da det en utfordring å klare å ivareta, og der jo egentlig denne misjonærbarndebatten et ganske godt eksempel på det, der man må si at deler av, altså, dette skjedde I en kontekst der det var flere som hadde lignende former for lignende praksiser, og at man må ha en sånn kontekstuell horisont og forstå det I sin tid, men samtidig så må man kunne kritisere og si at dette var ikke bra, her var det forsømmelser som skjedde, og her var det systematisk svikt på et eller annet nivå da, det vil vi jo granskning måtte avdekke, men at man må kunne snakke om det uten at man dermed kompromitterer misjonskallet, for eksempel. Du, da går vi videre til del 3, og da skal vi på et dypt eksistensielt plan her, tror jeg, Mar.
Det skal vi, og du har vært I en debatt, du har ledet en debatt.
Ja, altså laget arrangerer Skepsisuken, laget Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, som fyller 100 år I år. De arrangerer Skepsisuken på den tiden her, hvert år. Så på mandag så var jeg med i en sånn panelsamtale på studentsenteret her I Bergen. Det var jo litt festlig, for da var vår kollega Sofie Braut med I panelet. Hun jobbet jo I laget før og ble vært spurt om dette mens hun jobbet der. Generalsekretær Karl-Johan Kjøde I laget var med, og så var det da to representanter fra Humanitisk Forbund, nemlig leder Kristian Lomsdal og...
Som vår gjest her.
Riktig. Og rådgiver innen livssyn, Didrik Søderlind. Jeg spøkte litt med å prøve å plassere han, for han har jo, det må jo nesten kalles en sånn teologstilling, rådgiver livssyn I Humanitisk Forbund, men jeg fant ikke helt ut, en biskop, en prost? Hva vil være parallell?
Ja.
Så det får være der da. Men det var veldig spennende, synes jeg, og fin samtale.
Og begge de to har jo egentlig interessert seg ganske mye for Kristen Norge. Søderlind skrev jo til og med en bok om sin ekspedisjon rundt I Kristen Norge for 10-15 år siden.
Ja da, og han, nå det jo noen år siden dette også, men han var jo, hørte jo mye på lovsang I perioder.
Ja, han hadde sånn guilty pleasure.
Ja, riktig. Og Kristian Lomsdal har jo vært mer I kirken han enn de fleste den norske kirkemedlemmer. Det har vi intervjuet han om. Så de er veldig klare på at de ikke tror på Gud. Disse to, men samtidig veldig sånn, åpne og mottagelige for impulser fra kristne sammenhenger. Jeg synes det var gøy, jeg spurte Søderlind hva forhold humanister har til arvesynden, for der kan du tenke at de som tror på det gode mennesket tenker at en menneske vil klare seg bra, bare det får være I fred. Men han hadde egentlig veldig nøkternt, eller for så vidt sympatisk syn på arvesynden, altså ikke på dens innhold, men på erkjennelsen av at mennesket feilbarlig, og at det finnes krefter I oss som kan dra I ulike retninger, og at vi trenger hjelp til å fremelske de gode. Så det var egentlig, der møttes vi kanskje mer enn jeg hadde, eller I hvert fall mer enn en stereotypisk fordom kunne anta da.
Men hvordan tenker du om mulighetene for livssynsdebatt I lys av det du opplever der? Hva kan du ta med deg, eller hva kan folk ta med seg ut fra det som kommer frem I en sånn samtale?
Overskriften var bud uten Gud, altså om det finnes, eller om det mulig å opprettholde en objektiv moral uten at den har et guddommelig utgangspunkt. Dette jo litt det som Espen Ottosen I Misjonssambandet skrev både altså masteroppgave I filosofi om og skrev bok om.
Ja, og var også gjest for å snakke om her.
Ja, tenkte jeg.
Det også finnes I arkivet.
Ringene sluttes I alle retninger. Ja. Og det jo en samtale som det jo en filosofisk samtale, altså om det mulig å opprettholde en objektiv moral, og om det overhovedet finnes en objektiv moral uten Gud. Det kan man diskutere lenge og vel. Det som jeg synes veldig meningsfullt og spennende jo når samtalen får være på det helt grunnleggende, finnes Gud, hva forskjell på livet, om Gud finnes eller ikke finnes, blir min hverdag faktisk annerledes, om Gud finnes eller ikke finnes, blir samfunnet annerledes, om Gud finnes eller ikke finnes, fordi at det letteste, I hermetegn, I hvert fall for kristne, kan jo være å snakke om den hjertesaken man selv har, det kan jo variere det, og så det etiske spørsmålet, det kan være abort, det kan være om samliv, seksualitet, det kan være om Israel, det kan være andre ting, og så kommer man, og det ikke forbi det punktet, mens her forsøksvis da I hvert fall, kunne vi snakke helt grunnleggende om hva er et menneske, hvordan er livet, hvordan fungerer livet, hva betyr det, hva vi tror på, og det synes jeg veldig spennende.
Jeg tenkte på et poeng som Oss Guinness, det den siste tidligere gjest av oss jeg skal referere til I dag. Da.
Ja, vi får se det.
Ja, han er en, nå han litt oppe I 80-årene, men en britisk forfatter og kristen tenker som bodde i USA i mange år. Har doktorgrad fra Oxford University. Men han skrev en bok om kristen trosforsvar for en del år siden, og da påpeker han i innledningen der at den, han hadde ville vente med å skrive denne boka til han faktisk hadde praktisert en del, for han hadde en opplevelse at kristen trosforsvar, det kunne bli en sånn hobby som folk drev med, altså kristne imellom da, drev å snakke om apologetikk. Blir en sånn samtale annerledes når det er folk som har et helt annet utgangspunkt enn det ville være hvis det var en ungdomsgruppe som hadde en litt inspirerende kristen taler på besøk, og så skal jeg snakke om apologetikk etterpå?
Det er i hvert fall en veldig nyttig øvelse å la seg utfordre av å snakke om troen sånn at det skal være forståelig for folk som har helt andre premisser. For i alle slags subkulturer kan du jo få ditt eget språk. Hvis du går på et møte på et bedehus eller i en den norske kirkemenighet eller i en frimenighet, så vil du gjerne finne ordbruk og stil og form som du egentlig må ha kjennskap til sammenhengen for å kunne forstå. Hvorfor sier de det? Hvorfor gjør de det sånn? Og så, det er ikke noe spesielt haugiansk eller pietistisk eller protestantisk eller hva det skal være. Det er ganske menneskelig. Men da er det jo nyttig å prøve å ordlegge seg sånn at det forsøksvis blir forståelig og for andre, for det er jo også en sånn ransakelse av ikke, hva er faktisk substansen her, hva er det som kun finnes fordi det har pleid å være sånn, hva er det som faktisk jeg regner som umistelig. Så det er en nyttig øvelse det, og det gjelder jo andre veiene også selvfølgelig. Det her var jo noe av en sånn gjentagende tematikk om altså for humanisme i vår kontekst. Humanistisk formel ble jo stiftet i 1956, sant? Og da hadde jo de også bak seg 1900 år med kristen historie, hvorav nærmere 1000 i Norge, så man kan ikke adskille de to, og så kan ikke kristne, men heller ta monopol på alt som er godt her i verden, at alt kommer fra kristendommen. Men disse tingene eksisterer jo sammen, og dermed, det går jo ikke an å svare på sånn over lang tid hvordan et humanistisk livssyn utvikler seg uten religiøse premisser. Men på den andre siden er det jo en erkjennelse at kristendommen har jo også vært gjenstand for kritikk fra samfunnet. Det er ikke sånn at all den kritikken har vært ufortjent.
Nei, den britiske historikeren Tom Holland, så jeg har jo veldig sans for å lytte til på podcasten The Rest is History. Han har omtalt humanismen som en kristen vranglære, fordi at den har med seg så mye kristne tradisjoner. Og han har også påpekt at hvis du ser på hvor de har hatt disse her, jeg vet ikke om de kaller det verdenskongress eller generalforsamling eller hva det er for noen av disse organisasjonene, så er det jo stort sett skjedd i land med sterke kristne røtter.
Ja, ja.
Sånn at det er jo en slags sammenheng der, sånn som Kristian Lomsdalen har jo vært ganske åpen om det når han var på besøk med oss, at det er mye pietist til Kristian, tror jeg han sa.
Ja.
Sånn at det er jo en slags, ingen kommer vekk fra at en er påvirket av noe som ligger bak. Men nok ta utfordringen fra et kristent perspektiv, det er jo kanskje rett og slett å vise og leve ut at dette faktisk ikke bare er noe historisk, men det er noe som angår mitt liv her nå.
Det var et litt morsomt øyeblikk når en i salen spurte hvis mennesket ikke skal stå til doms for Gud, hva hindrer oss i å bli terrorister. Og da svaret, jeg husker ikke helt om det var, jeg tror det var Lomsdal som svarte, eller var det Søderlin. Det er ganske skummelt hvis det er sånn at det eneste som hindrer oss, kanskje 200 mennesker i salen her, fra å bli terrorister, er om Gud finnes eller ikke. Da er det jo ganske mange som lever i fare. Men det, og sånne ting er jo, der har du noe av problemstillingen satt på spissen, for jeg vil jo si at det er godt for mennesket å bøye seg for Gud. Det er godt for et menneske å stå ansvarlig overfor noen utenfor seg selv. Og så kan ikke vi med det liksom si at alle som er humanister er potensielt farlige, mens alle som er religiøse er trygge. Det kan jo være helt omvendt.
Altså, samtidig så er det noe med å si at hvis du tenker at det finnes en Gud som er skapt og med hensikt og sånn, så sier jeg det at tilværelse alternativet et univers som er en ren tilfellighet, da, så er det jo underlagt helt andre vilkår. Ja. Så er det noe med å tenke gjennom altså, hva implikasjoner ligger i det livssynet her.
Det var litt interessant. Jeg var på uken i forrige uke, det snakket vi kanskje om siste uke, det husker jeg ikke helt, da var jeg på Vestlandskonferansen i Grieghallen i regi av Sparebanken Vest, Og der, der var Henrik Syse, som presentert seg selv som filosof og søndagsskolelærer. Nå kan det være igjen til meg selv.
Ja, jeg tror kanskje du gjør det.
Men poenget passer veldig godt her da, fordi at han snakket om inherent dignity, altså nedarvet verdighet, eller iboende verdighet, hva var den norske oversettelsen han brukte. Men i det engelske inherent så sier du at det nedarvet, det kommer fra et sted, og hvor kommer det da ifra? Ja. Sånn, hvis du sier at menneskerettighetene stopper i menneskerettighetene, så gjør det jo, altså det gir jo mening i en forstand det, men da er jo ikke de mer enn 70 år gamle cirka, etter 2. verdenskrig, og det vil man jo trygt kunne si er et sårbart grunnlag å bygge noe på, når altså i motsetning til at den kristne kirken kan si at den bygger jo på mange tusen år med jødisk kristen historie.
Ja, og menneskerettigheten oppstod jo i en kristen kultur.
Ja. Så det er jo mye av det samme samvirke, kan du si, finnes der.
Ja, skulle du ha innvendinger mot det vi her har sagt, så kan du sende oss en e-post og tarjeikrøllalfadagen.no.
Ja, jeg tar ansvar for det,
ja. Det tror jeg var det vi rakk.
Det var det vi rakk. Men vi er tilbake neste uke. Takk for nå. Ha det bra. Og så må vi si god valentinsdag. Det er sant, riktig. De fleste hører kanskje på dette etterpå, men like fullt. Og sier man god faste?
Ja, det vi... Vi vil i hvert fall ønske folk
en fastetid. Vi vil oppfordre folk til å markere fastetid. Ja. Ha det bare så lenge.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.